galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah 9 garoon oo laga dhex dhisayo garoonka muqdisho stadium.
ciyaaraha kubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay waxaa ilaahay mahadiisa in haddana aan kutallaabsannay qaymihii kale basketballka iyo volleyballka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeennu uu lahaan jiray, dowladdeennii hore ay hirgelisay, shacabkeennu dhistay oo halkan maanta ay u joogno.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warar ku saabsan dilal iyo mudaaharaadyo ka dhacay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose.
waxaan ka eedooye dhalinyarta deegaankan dhaladii oo saraakiil ah iyo ilmoosha saraakiil ee maamulka ka mid ah in habeenima meesha la soo dhiyo oo la soo beegsado inay shaqo la qabsadaan, shaqadiina markii bogaan awlaaddii ina midmid ayan dilaan, labadii qoli dowladda siisii dowladda iyo awlaaddii intii hubka haysatay ina meesha la kabar tilmaamaysado oo la leeyo.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaad dhegaysan doontaan. sidoo kale waxaan idin haynaa warbixinno xiiso leh oo kala duwan. marka horese waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymo ay milatariga israa'iil ka geysteen marinka gaza lagu dilay ugu yaraan 29 falastiiniin ah xilli ciidamada israa'iil ay ku sii siqayaan gunta xerada qaxootiga ee jabaaliya iyo hareeraheeda oo maalmihii lasoo dhaafay ay howlgallo ka wadeen. hay-adaha caafimaadka ayaa sheegaya in kumanaan qof ay ku go'doonsan yihiin mukhayamka ama xerada jabaaliya, islamarkaana ay jirto cabsi ah in marka ciidamada israa'iil ay halkaasi ka baxaan ay jiri karaan khasaare lixaad leh oo soo gaara rayidka. 19 qof ayaa lagu dilay habeenkii sabtidii gelinkii dambe, shalayna 10 kale ayaa lagu dilay laba duqeyn oo ciidanka israa'iil ay ku bartilmaameedsadeen xeryaha jabaaliya iyo nusayraat ee bartamaha gaza. tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay korodho. militariga israa'iil ayaa sabtidii shalay soo saaray amaro kale oo ay dadka ku nool laba xaafadood oo ku yaala dhinaca waqooyiga gaza ay ku amrayaan in ay ka baxaan aagaasi, iyagoo u sheegay in xaafadahaasi ay hadda yihiin aag dagaal. sanad kadib dagaalka ka socda gaza ayaa lagu dilay in ka badan 40,000 oo falastiiniin ah oo u badan dumar iyo caruur. baadariga ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka Pope Francis ayaa ku baaqay in la ixtiraamo howlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee koonfurta Lubnaan ee UNIFIL kadib markii ugu yaraan 5 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay lagu dhaawacay dagaalada ka socda koonfurta Lubnaan ee u dhexeeya ciidanka Israa'iil iyo Xisbullah. Pope Francis ayaa sheegay in uu dalbanayo in la ixtiraamo ciidamadii nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ilaa iyo haatan dadaaladii lagu joojin lahaa dagaalka ka socda Lubnaan iyo Gaza weli ma aanay miro dhalin. Boobka ayaa ku baaqay xabad joojin degdeg ah oo ka dhacda dhammaan furimaha dagaalka iyo sii wadida wadaxaajoodka iyo diblomaasiyadda si nabad loo gaadho. ugu yaraan 23 qof ayaa sabtidii dhintay kadib markii ciidamada militariga Suudaan ay duqeyn ku qaadeen suuq ku dhow mid ka mid a xeryaha waaweyn ee ciidamada gurmadka degdeg ah ee ka soo horjeeda ciidanka Suudaan. dagaalka ayaa weerarkan ayaa ka dhacay koonfurta Khartuum sida ay ku dhawaaqeen guddiyada gurmadka degdeg ah maanta axada. jimcihii iska hor imaadyada ka socday caasimada Suudaan ayaa cirka isku shareeray iyadoo inta badan magaalada ay gacanta ku hayaan ciidamada taageerada degdeg ah. diyaaradaha dagaalka ee militariga Suudaan ayaa duqeeyey bartamaha iyo koonfurta caasimada Khartuum sida laga soo xigtay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF. ku dhowaad 26 milyan oo qof ayaa wajahaya xaalad cuntayari ah oo daran gudaha dalka Suudaan. sabtidii shalay duqeyn ay diyaaradaha militariga Suudaan ka geysteen suuqan ku dhow xerada ugu weyn ee ciidamada taageerada degdega ah ee Khartuum ayaa dilay 23 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 40 qof sida ay xaddii ku warantay saacadda maanta ay sheegeen guddiyada gurmadka ee caasimada Suudaan. bayaankan oo lagu faafiyey boggooda rasmiga ee barta Facebook, kooxda guddiyada gurmadka oo naftooda ku tilmaamay inay yihiin dhallinyaro isxilqaantay si ay u bixiyaan gargaar bini'aadannimo oo lagu taageerayo dadka rayidka ee ku waxyoolobay dagaalka Suudaan. suuqa la duqeeyey ayaa ku yaala aagga gacanta ku hayaan ciidamada taageerada degdeg ah oo ku dhow xarada ugu weyn ee ciidankaasi ku leeyihiin magaalada Khartoum. Intaasna dhigaystayaal waxay noogu idil warkii caalamka. Halka dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dawladda Soomaaliya ayaa maanta dhagax dhigtay dib u dayactirka dhismaha garoomada kala duwan ee ay ka kooban tahay tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho, taas oo ay dhismaheeda iska kaashanayaan xukuumadda Soomaaliya iyo ganacsato dhalinyaro ah. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta dhagax dhigay dhismo lagu dayactirayo ilaa 9 garoon oo ka mid ah tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho, taas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay shaqeynaysay oo qura qaybta garoonka kubadda cagta. Waxaana lagu wadaa in iminka la dayactiro garoomada kale ee Stadium Muqdisho, kuwaasoy ka mid yihiin garoonka kubadda laliska, kolayga, teniska, dabaasha, kubadda gacanta, kubadda miiska iyo kuwa kale. Hawshan dayactirka garoomada Stadium Muqdisho ayaa waxa iska kaashanaya xukuumadda Soomaaliya iyo dhalinyaro ganacsato ah. Madasha dhagax dhiga ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Barre oo ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay dib u dayactirka garoomada kala duwan ee tuulada ciyaaraha Stadium Muqdisho.
Taarifna mudan Reis Wasaare maantana halkan noogu dhagax dhigto mashruucan weyn ee dib u soo nooleynta guud ahaan tuulada ciyaaraha ee garoomadiisa burbursan, qeybihiisa mataqaana ilaa iyo garoomo 9 ku dhow laga dhisi doono haduu la yiraahdo. Mashruucan wuxuu aada mataqaana qeyb uga noqon doonaa horumarinta sportska dalka. Haduu la yiraahdo kan waa bilow, waxaan rajaynaynaa insha allah guud ahaan xarumaha sportska dalkana sidaan si lamid a isku tashi bulsho inaan ku dhisi doono haduu la yiraahdo Munriis Waare. Waxaan rabaa inaan halkan marka uga mahadceliyo marka hore gudoomiyaha warta nabadda gudoomiye Seen Xarse iyo bulshadeedaba oo qayb weyn naga siiyay garoonkan inaan ku dhiirano maanta, aadna noola fuusay howlahan qurux badan ee maanta aan ku dhiiranayn inaan dhagax dhigno. Sidaas darteed gudoomiyaha waxay ka mid ahayd dadkii markii garoonkan laga saarayay Amisom, maxaa la dhahay iyaguna maxay tolay qaybta weyn ka ahaa garoonkan in ay bulshada ku soo laabato gacantooda. Maanta garoonka waxaa ka nool kubadda cagta kaliya. Haduu la yiraahdo marka maanta waxaan rabnaa mudan Reis Wasaare saad noogu daahfurtay in ay u socoto haduu la yiraahdo qorshahan.
Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa goobta ka sheegay in qorshayaasha dowladda ay ka mid tahay horumarinta isboortiga oo qayb ka ah arrimaha ay ahmiyadda siiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
Maanta waxaan ku joognaa dhismaha ay dib loo habeeyo, loo dayactiro, loo dhiso tuuladii ciyaaraha ee Stadium Muqdisho. Horumar aad iyo aad u weyn, annagu ka xukuumad ahaan xukuumadda dal qaran, qorshayaasheeda waaweyn waxaa ka mid ah horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo horumarinta sports Soomaaliyeed ayaa ka mid ah. Annagoo markii horeba qorshayaasheeda ay ku jirtay waxaa si weyn noogu dhiirigeliyey tartankii ciyaaraha kubadda cagta ee waaga dhoweyd ku dhex maray dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir Stadium-keena Muqdisho. Waxaa noo muuqatay heerka xiisaha iyo xamaasadda ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyaradu ciyaaraha. Taasi waxay abuurtay dareen ah inay lagama maarmaan tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo horumariyo adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay ku horumarin lahaayeen hibada Ilaahay siiyey iyo hibadooda gaar ahaan dhinaca sports. Marka haddii ay markii hore kubadda ciyaaraha ee cagta keliya ama ciyaaraha kubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay, waxaa Ilaahay mahadiisa in haddana aan ku tallaabsanay qaybihii kale ee ay basketballka iyo volleyballka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeennu uu lahaan jiray, ay dowladdeennii hore ay hirgelisay, shacabkeennu dhistay, oo halkan maanta aynu joogno oo nasiib darro inagu aynu iska burburinay.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale arrin aad u qiimo badan ku tilmaamay in garoonka lagu dhiso iskaashi dhex maray dowladda iyo ganacsato Soomaaliyeed.
Intaas iyadoo jirto ayaa haddana waxaa xusid mudan inay bilaabatay iskaashigii xukuumadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Waxaa runtii ammaan mudan ganacsatadii Soomaaliyeed oo mashruuca inta leeg ee aad ka u weynaad aragtaan oo ay millions of dollars isku baxayso in ay hirgelin doonaan dhalinyaro soomaaliyeed oo ganacsata oo aan cid kale aysan hirgelin doonin oo ayagu ay dhisi doonaan oo ay lacagtooda iyo maalkooda ay ku bixinayaan. Marka waa iskaashi iyo wada shaqayn bilaabatay oo ka dhexaysa dowladda iyo private sectorka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ee maxalliga ah ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin. Marka wilashaas dhalinyarada ah waan u mahadcelinayaa, waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Tallaabo geesinimada ayaa qaadeen, idinkana faa'iido idin ah, dadkana dhalinyarada soomaaliyeedna faa'iido u ah, dowladda faa'iido u ah, guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasoo joogaanna faa'iido u ah. Marka waan u mahadcelinaynaa, waana arrintaan hadda bilownay oo insha allah aan isugu tashanayno innaga dowladdeenna iyo shacabkeennu inay dalkooda dhistaan iyo wada jira. Waxaa laga faa'iidi doonaa haddii ilaahay ilaahdo faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay in dee sportigiis ama sportskii iyo hiwaayaadkii dhalinyaradeena in la horumariyo.
Garoomada lagu wada in la dayactiro ee tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho ayaan shaqaynin wixii ka dambeeyey burburkii xukuumadda dhexe ee Soomaaliya marka laga reebo qaybta kubadda cagta oo dhowaan lagu qabtay tartankii maamul goboleedyada dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
idaacadda V O A waxaa si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da F M T-da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T-da 99.1.
Radio Kulmiye F M T-88, Radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M. Isla mowjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajaar waxaad naga dhageysan kartaa Star F M 97.3. Mandeera waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.5. Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 F M. Xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 F M.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. xaaladda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kacsan maanta kadib markii habeenimadii xalay lagu dilay dhalinyaro ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Baydhabo kasoo diray wariyaha V O A da Cabdirasaaq Catoosh.
dibadbaxa oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa looga soo horjeeday fal dil oo habeenimadii xalay ka dhacay gudaha degmada Afgooye, kaasoo loo geystay 4 dhalinyaro oo ka tirsanaa ciidamada nabadsugidda iyo booliska Soomaaliya. lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa dilka ciidamadan, balse koox hubaysan oo ka yimid dhinaca magaalada Muqdisho ayaa weeraray goob ay ku sugnaayeen ciidamadan kadibna toogasho ku dilay. sidoo kale farka lagu weeraray askartan ku sugnaa degmada Afgooye waxaa ku dhaawacmay 2 qof oo rayid ah. qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa ka hadlay dareenkooda.
waxaan ka eedooyaa dhalinyarta deegaanka dhaladii oo saraakiil iyo ilmoosha saraakiil ee maamulka ka mid ah in habeenima meesha oo la soo dhiyo oo la soo beegsado inay shaqa la qabsadaan, shaqadiina markii bogaan awlaadii ina mid mid idan dilaan. labadii qori dowladda CC dowladda iyo awlaadii intii hubka haysatay ina meesha oo laga bartilmaameysado oo la leeyo arday iyo ilmo yaryar iyo hooyooyin oo gurishoo jiifad in la dhamaayo.
war iska dhaafa casilaysa milinkaanka jirtaan, war banaanka soo wada baxa, war soo wada baxa, xaafadaha ka soo wada baxa, shucuurtii muujiya.
nabadoon maaday oo ka mid a odayaasha dhaqanka degmada Afgooye ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin dhibaatada joogtada ee lagu hayo shacabka iyo ciidamada degmada Afgooye.
meeshan walaanaan roogne, ambaan iskinka koynay, ظلمي أو كذي دعمة أفجوي ورجال إسكبي جري لكن حتى كون أو وهاواي بنان أت إسكيالك أو بكت أواي وأنا إسكبي أي دعمة أفجوي وقتك حتى لك جرى أرقو هاينة كاف ولا أنوذن أرقو هاينة ظلمي غلني هاين أرقو هاينة
حالات دعمة أفجوي قبل كشوب الله دهوسه أي أولي كعسن inkastoo maamulka koonfur galbeed uu san wali ka hadlin falka lagu toogtay askarta booliska iyo nabadsugada ee ku sugnaa degmada Afgooye Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halka adigsi nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA taliska booliska ee Soomaaliya ayaa amar u soo saaray ku sheegay in laga bilaabo axada maanta la mamnuucay isticmaalka bacaha ay dadku ku adeegtaan cidii aan u hoggaansamin amarkaasna talaabo sharci ah laga qaadi doono. Sidoo kale taliska booliska ayaa faahfaahin ka bixiyay dad ay u soo qabqabteen in ay jabiyeen amar lagu mamnuucay in rasaas cirka loo rido si loogu dabaaldego. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa inoo hayaa Abdulqaadir Maxamed Mursal.
Amarkan lagu joojinayo bacda ay dawladda Soomaaliya dhawaan soo saartay kadib daraasad ay sameysay wasaaradda deegaanka laakiin iibka bacda ayaa wali halkiisa ka sii socday. Afayeenka taliska booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa markale ku dhawaaqay in wixii axada maanta ah ka dambeeya aan bacda la isticmaali karin isagoo tilmaamay inay horseedeyso waxyeelo soo gaarta deegaanka iyo dhirta. Afayeenka ayaa u digay ganacsatada iyo dadka isticmaala bacda haddii ay jabiyaan amarkaasi inay ka qaadayaan tallaabo sharci ah oo halis gelin karta ganacsigooda.
Waxaan ka xunnahay in ganacsatada waaweyn ee suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho waliba kuwooda horumarsan ay weli ka dhiga adeegaya ama awaamiirta wasaaradda iyo taliska ciidanka booliiska Soomaaliya ay soo saareen oo ah waxyaabaha deegaanka iyo dadka aan faa'iido u lahayn in la mamnuucay aana la isticmaali karin oo ay koow ka tahay bacda. Wixii ka dambeeya subaxa axadda oo beri ah ciidanka waxay tallaabo sharci ka qaadi doonaan suuq walba oo lagu arko inuu isticmaalayo bac. Waxaan uga digaynaa suuqyada waaweyn ee caanka inay ka digtoonaan isticmaalka bacda. Hadday joojin waayaan ganacsigooda hakad geli doona, awaamirada dul dhigi doona, waqtiyeena qaadan doonta yuuso waqti kaaga lumin, ganacsigaaga lumin. Sida darteed u hoggaansan awaamirta ka soo baxda dawladda. Bac waa mamnuuc, lama isticmaali karo, lamana adeegsan karo. Aalad ka duwan ee keentay wasaaradda deegaanka oo ay Soomaalida iyo ganacsatada xur uga dhigtay inay keensadaan, taasoo ah in la isticmaalo aaladaha bacyaha karoon oo nacfiga u leh bulshada. Bacdu waxay dhibaysaa dadka iyo deegaanka, waxay baabi'inaysaa dhirta. Ganacsatada Soomaaliyeed intii loo dhimri karo la wacyigeli karo waa la wacyigeli. Wixii hadda ka dambeeyay waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci ah. Walaal ganacsigaaga yuusan hakad u gelin. Sidaa darteed ka digtoonaa isticmaalka bacdu waa mamnuuc, mana laga aqbali doono, mana laga sii aqbala inaad tiraahdo inta ii taallaan waxaan ku bixinaa si aan u dhibaatay muwaadinkii. Ayaan ka sii gadanaa cid laga yeelaya ma jirto. Bac mamnuuc waaye. Wixii hadda ka dambeeya ciddii lagu arkan ciidanka ganacna wuu ku dhacayaa, ganacsigana waa la xiraya, tallaabo sharci aan laga qaadi doonaa.
Dhinaca kale afayeenka booliska Cabdifataax ayaa faahfaahin ka bixiyey dad ay u soo qabqabteen inay cirka u rideen rasaas xoog leh si ay ugu dabaaldegaan maalinta calanka, kuwaasoo uu sheegay inay jabiyeen amar lagu mamnuucay in dabridis la sameeyo si loo dabaaldego. Wuxuu sheegay in rasaasta la rida ay dhibaato soo gaarsiin karto dadka, wixii khasaare ah ee ka dhashay xabadihii xalina ay kula xisaabtamayaan dadkii riday ee ay u soo qabteen iyo kuwa uu sheegay inay hadda ku daba jiraan.
Xalay qolo gaar ah oo dabaaldegaysa waxay isticmaashay rasaas bilaa aqli ah. Sidaa darteed dadna waa loo soo qabqabtay ciid walba ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalkaba. Dabaaldeg ayadoo lagu sheegay rasaas nool lama ridi karo. Ciddii ridana waxay qaadi doontaa mas-uuliyadda wixii ka dhashay. Sida hadda kuwa xiran bay u qaadi doonaan wixii mas-uuliyadda xali ka dhashay wixii ay sameeyeen. Waa la dabaaldegi karaa, cid walba noocay rabtay u dabaaldegi karta, laakiin waxaa dheeri ah oo aan wax aan la aqbali karin ah rasaas nool in la rido ayda lagu sheegay in la dabaal degay qof kasta ee rasaas nool rida asoo ku sheegay in la dabaal degay hadii cirif ka cirif wax ka dhaca ama ruux muwaadin Soomaali uu wax ku noqdo mas'uuliyadiisa asaga qaaday asagaana kula xisaabtamayna kuwa xiran ee aan xal qabanay iyo kuwa hadda aan ku raad joognayn waxay qaadi doonaan wixii mas'uuliyadda xal ka dhashay xabad ama dhaawac ama dhimasho wixii magaalada Muqdisho ka dhacay waxaan uga digaynaa bulshada Soomaaliyeed rasaas nool dabaal deg ma noqoto qofa ku dhimanayo waa soo aragnay waan ku soo jirnay muddo dabaal deg wax walba ku furan inaad damaashaado inaad heesto inaad dhiisha ku furan wax walbo erka loo tuuro waa ogtiin graafik ay ku soo laabaneysa sidaa darteed muwaadin kasta waxaan ku wargelinaynaa dabaal deg laakiin rasaas nool waa mamnuuc kooda luuliya waa la hirgeliyey cid walbo dabaal degaysan waxaa uga digaynaa inaanan laguma marsiyood karin waxaan u dabaal degaya calan sidaasaa rasaas u riday
dabaaldegyada maalmaha xurriyadda ciidanka calanka guulaha doorashooyinka iyo aroosyada ayaa gudaha Soomaaliya badankood lagu muujiyaa rasaas xoog leh oo cirka loo rido taasoo mararka qaar ay dad waxyeelo ka soo gaarto halka qaar kalena ay ka argagaxaan dhawaaqa xabadaha dhacaya ugaala'aantooda darteed lama oga sida dowladda Soomaaliya ay ku suuragelin karto inay ku joojiso habdhaqankaasi qori isugu faanka ah oo muddo dheer ka soo jiray dalka
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinay warbixintaasi halkaad kala socoteen walaanta Soomaaliga ee VOA deegaanada wqooyiga ka xiga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose oo ay ku barakeeyeen kumanaan beerelay ah iyo xoolo dhaqato ayaa waayadii dambe halkaasii ku wajahayay dhibaatooyin ay ka mid yihiin helidda biyo nadiif ah oo ay cabaan baaqiyo isdaba joog ah oo ay in muddo ah dirayeen ayaa ugu dambeyntii deegaanadaasi waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo biyogelin ah oo ay ka faa'iideysan doonaan ku dhawaad 30,000 oo qof si ay uga baxaan caqabadaha ka haystay biyaha faafaynta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
mashruucan biyogelinta ahi ee loo sameynayo dadka ku dhaqan deegaanada dhulka wqooyiga magaalada Kismaayo ee u badan dadka barakacyaasha ahi ee ku soo barakacay fatahaadihii iyo sidoo kale abaarihii baasnaa ee gobolka ku dhuftay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland waxa uu sheegay in mashruucan loogu talagalay in ay biyo lagu gaarsiiyo dadka ku dhaqan deegaanada dhulka wqooyiga magaalada Kismaayo halkaas oo dhibaato baahsan oo dhanka adeega biyaha ahi ay ka jirta deegaanadaasi
waxaan maanta halkan ku dhacdhigaynaa anagoo ka wakiila madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo dhammaan xukuumadda kanaalkii weynaa ee Luglow area ee Boola Bartire oo loogu talagalay inay ka faa'iideysato ugu yaraan 20,000-30,000 oo qoys oo Soomaali ah hadday tahay beero hadday tahay xoolo hadday tahay cabitaan hadday tahay nolol magaalo muddo badan baa kanaalkan lagu qariibay 5 sanadood baan daba joognay ilaahay waa ku mahadsan inuu suurageliyay maanta in shaqadiisii maanta la dhagax dhigo oo la bilaabo waxaan rajaynaynaa kuwa kale oo isaga la mid ah ama ka sii baaxad weyn in dalka laga hirgeliyo ujeeddadu ay dowladdu leedahay waxaa weeye wabigii iyo geedaha madow inoo maraya dowladda Jubbaland kuma qanacsana waxa halkaa ka muuqda 40,000-50,000 ee qoys ee maanta Luglow iyo eeriyadeeda ku dayacanay Soomaaliyeed ayadoo arintaa ka duuleysa juhdi badan la geliyey laga bilaabo madaxweyne ilaa wasiirada ku shaqada leh in kanaalkani uu suuragalo ilaahayna waa suurageliyey waxaan rajaynayaa in laga
Axmed Xuseen Barake wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha Jubbaland ayaa dhankiisa bogaadiyay mashruucan kaas oo uu sheegay in uu qayb ka yahay mashaariicii loogu talagalay in lagu horumariyo dadka barakacyaasha ahi iyo sidoo kale kuwa beeraleyda ee ku nool deegaanada dhulka wqooyiga magaalada Kismaayo
farxad weyn bay noo tahay maanta inaan dhagax dhigan wasaaradda beeraha kala soo qayb galno waxaan ku darayaa oo wasiiradu intii hore ay sheegeen ma raba inaan ku dardare mashruucan wuxuu qayb ka yahay mashruuca guud ee horumarinta dalku qayb ka yahay mashaariic national development plan la dhaha oo dawladda federaalka ay qoondeysay oo dalka la rabo in looga saaro emergency-ga xiyaalahan uu la leeyahay humanitarian way iyo qayb ka yahay marka xalka waa uu qayb ka yahay intanaba hadda iyo rag kale ee xukuumadda ku jira waxaan waqti badan gelinay in horta la meel gooni ah oo dadka barakacayaasha ah loo qoondeeyo oo dhul laga siiyo wasaaraddana liidka ka ahayd howlaha guud waxaan u malaynayaa qoys kasta 30x20 dhul ah yaa loo qoondeeyey lix wasaaradood oon annaga qayb ka nahay yaa waxaa la yidhi howsha fuliya wasaaradda beeraha qaybteedii waa sana way waddaa taa tii howlaha guud guryahan aad arkaysaane faraha badan bay dhisaysaa master plan bay dhulka gelisay wadooyin bay jeexday biyaha maanta meeshan weli wax way ka jirjiraan laakiin waa meeshii ugu horreysay ee biyo haysata biyo weliba nadiifa oo ka macaan biyaha Kismaayo waxaan u maleynayaa 21 ceel yaan wabiga qarkiisa ka qodnay system dhan oo biyaha lagu nadiifiyaa wabiga korkiisa yaan ka samaynay halkaa hadda horta naga waxaad ku arkaysaan haan weyn baan ka dhisaynaa oo may ku yeyeen ka maaha midda ka midigaysan haan weyn oo birta dhinaca ka ah oo 2,500,000 oo litir oo biyo ah problemka ugu badan hadda wuxuu ka jiraa biyihi waanaynaa weelkii lagu shubayey baa problemka jiray
cabdiwahaab axmed ismaaciil oo ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibuliska jubbaland ayaa dhankiisa ka hadlay ahamiyadda mashruucan uu leeyahay bulshada deegaanka ku nool
kanaalkan waa 6 kilomitir 6 kilomitir marka baaxadda uu leeyahay bal waa dareemi kartaan marka waxaan rabnaa 6 kilomitir ee kanaalkaasi uu maraayo iyo intii kale oo lasii gaarsiin karaba inaan ka faa'iidaysano oo aynaan ka dhiganin kanaal baa lasoo geliyay waxaan umaleynayaa deegaankan hadda aan joogno intaas oo biyo mareen oo kanaalo oo kala duwan ayaa hadda laga helayaa oo ku jira haddana waxaad moodaa sidii loogu talagalay ogama inaan faa'iidaysanin waxaan rabnaa kanaalkan uu ka duwan yahay kuwii hore waxaan rabnaa inuu ka weynaado beer iyo labo cabitaan intaba inuu ka weynaado uu noqdo mashruuc weyn oo dadka deegaanka ku nool oo baaxadiisa aad aragtaan oo intaasoo kilomitir hadda buuxa inay ka faa'iidaystaan oo ay ka baxaan bacaan xun iyo jeengadaha ay ku jiraan oo qaxootiga oo hay-ado wax laga sugo
deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo oo ay ku soo barakaceen barakacayaashii ugu badnaa islamar ahaantaana isugu jira dad beeraley ah oo beeruhu ay ka baabi'iyeen fataadihii baahsanaa ee gobolku dhuftay sanadkii tagay iyo sidoo kale dadka ay sida weyn u saameeyeen abaarihii baahsanaa ee gobolku dhuftay ayaa haatan waxa ay Jubbaland bilowday in dadka deegaanadaasi ay helaan mashaariic kala duwan oo horumarineed si dadka deegaanadaasi ay u noqdaan kuwo deegaana islamar ahaantaana ay fashaan beerahooda ayna dhaqdaan xoolahooda waxaana mashruucan uu qayb ka yahay mashaariicda horumarineed ee ka soconaya deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Saraad VOA magaalada Kismaayo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaab Soomaaliga idaacadda V O A haatanna ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo inala socodsiinayo Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal khamiistii aanu ka soo gudubnay ee 10kii bishaan Oktoobar sanadkan 2024 waxaa Soomaaliya iyo meelo badan oo caalamka ah laga xusay maalinta caalamiga ah ee caafimaadka maskaxda khubarada caafimaadka ayaa sheegay in sanadahan dambe guud ahaan caalamka ay ku soo badanayeen cudurrada ku dhaca dhimirka haddaba waa sidee heerka xanuunada maskaxda ee Soomaaliya ee xilligan waa mowduuca todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa marti iigu ah Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Dr. Xabeeb oo ah agaasimaha hay'adda caafimaadka maskaxda ee Xabeeb ee ka howlgasha Soomaaliya Dr. Xabeeb waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa ku dhawaaday walaalkay Nuur Bukhari oo mas'uuliyadda ciyaaraha masha Allah
todobaadkan waxaa lagu xusay caalamka maalinta xanuunada dhimirka adduunka Soomaaliya sidee ugu xusteen sanadkan
aad iyo aad u mahadsan tahay 10ka Oktoobar sanad kasta caalamka waxaa lagu xusaa maalinta caafimaadka dhimirka adduunka waxayna soo bilaabatay marka uu hadlayo universal caalamiyan waxay soo bilaabatay 1992 runtii waa maalin wacyigelin waa maalin waxbarasho iyo buraarujin loo sameeyo wadan kasta dadkiisa laguna buraarujinayo cudurada ku dhaca caafimaadka maskaxda soomaaliya meelo badan baa laga usay annagana dadkaanahay xabad mental healthy organization xafiif weyn ayaan ku qabanay isbitaalka ugu weyn soomaaliya ee ku yaala erkeley degmada erkeley magaalada muqdisho oo runtii 324 bukaan ay isku jiraan rag iyo dumar isugu jira oo runtii looga hadlay maalintaas noonaha ay leedahay iyo sida loo baahan yahay dhammaan bulshada inay ugu qayb galaan una istaagaan daryeelka bukaanada qaba cudurada dhimirka soomaaliya oo lagu tilmaamay adduunka wadanka ugu badan tirada ugu badan ee dhimirkan cudurada dhimirka.
Doctor Xabiib, muddo badan ayaad kusoo jirtay hawshan, waxaadna ka mid tahay khubarada cudurada maanka ee Soomaaliya. Marka maxaan ku tilmaami karnaa waqtiga xaadirkan xaaladda xanuunada dhimirka ee Soomaaliya?
Waa in ay chatan sameeyo cabir waxaana la jirnay cholera outbreak, watery diarrhea outbreak, malaria outbreak, measles jadeeco Nisalit outbreak agnaga jiray. Aniga maanta xaaladda caafimaadka maskaxda dalkeena waxaan ku tilmaami lahaa mental disorders outbreak sababtoo ah sida cudurkiisa marka oo la tafsiiriyey ayaad wallahi moodaa maanta mi ka soo bilaaw taas caseer ilaa daas kamfoni runtii waa wax laga yaabo. Waxaa la keenayaa qoysas baadlaamaato qoysas in la keeno toban sanaatay saddex sanaatay afar sanaatay sida xanuunkii safmarka oo kale taas ayaan ku qiyaasi lahaa waxay taagan tahay meel ay faraha ka baxday oo aan waxba laga qaban karin.
Xaaladdaas waa xaalad walwalkeeda leh oo hadaad ka dhawaajisay in xitaa qoysas isla dhashay ama dad isla dhashay la keenayo xarumaha caafimaadka. Marka maxay tahay sababta?
Sababta waxay tahay wadankeena uu soo maray qolal uu soo maray daraasuka uu soo maray baraka ayuu soo maray abaalara iyo taatad iyo fataajo ayuu soo maray qolaatii oo weli haatan laba jitaarantay oo xataa laga baqayo waxyaabo badan. Markii wadanka Rwanda uu ka dhacay xasuuq karsay ka dhacay Hutu iyo Tutsi mar alla markuu dagaalka istaagay maradii dalka qabsatay oo ugu horreeyey madaxweynaha Rwanda maxaad usaraysaa isagoo la hadlayo warbaahinta iyo wariyayaasha caalamka iyo gudaha waxaad usaraa uu yiri mental healthy campaign qolaha caafimaadka maskaxda dumarka ayaa usaraa uu yiri. Laakiin Soomaaliya maradii soo martay weli maaysan qodsan caafimaadka maskaxda dalka taas ayaa ugu wacan sababtoo ah hay-adaha samafalka caalamiga iyo united nationska waxay rabaan waxa la yidhaaho political commitment in mental health siyaasad cad oo gal u ah caafimaadka maskaxda siyaasadaasna waxay ku xiran tahay inuu ka hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne ra-iisul wasaare khamse labada gudoomiye aqalka sare ee baarlamaanka. Marka runtii haddii ay mid ka hadlaan oo ay dhahaan waxa laga qabto xaaladaas wax weyn ayaa laga qaban karaa gurmad ayaa la samayn karaa barnaamijka hadda la leeyahay damal caafimaad hadda mantaleysa kama aragnaba hataa xaruntanka aan joogo oo saaxdan ka shaqaynayo 324 bukaan baa ku jirta wasiirka caafimaadka waxba wuu ka hadlay laakiin caalamka waxay aqoonsan yihiin madaxda سرة كارنكا بانوناد عليا وزيكا رفيماتكا دكتر قري حاجي آدم ورنتي وحبادن كهدلي لكن وزيكا رابع كيسا قرمت قرفيمات قطاكا من فاس قطان إلا دسكتوني ملو قارك كرا وعينو نهوينا كهدلا بلو ملاك توعينو كهدلا
way marka xanuunada dhimirka ee aad sheegtay noocyada ugu badan hadii aad ma fahfaahiso noocyada aad aragtaan
شكرا أنتي أي ورشو ماركتين قراتن شكرا أنتي أبارتي أو أرتدي أو حتى جمع على إذني إسامي وي أيوة تحنن كوكياشي ما أخبرنا لكم حتى من كقفك إنو طوله إنو بوبو إنو بركتتو إنو قاقاليو إنو قايتمو إنو تغالمو وي تباحت وينتاي حاتم وحالات أبداً حالات رغم على بوستي تروماتي استرس أوتركا ويوركا عبسيلا حتى قمكي أوه برانيو شكايسانيو عالي بشيري سكوب حجرة أوه سنوانين حقيقة أوه سنوانين تعبسال حقيقة أوه سنوانين عالي أولاي أيها حتى ويبال أول ويبال أبسي إنه أحبرسي يتوجه وقوله يستطره شكري متوجهه إيو حانوك اللي راتي برسيك أي أهد 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 حاتم أبارم كمالا يرى قوكا أي وابيان إن حانوك السيكوزيسك سيريسك سفرين يرى مار يرى إيو حانوك دان ترى إلا تريسيا ويوائي لدي حتى حصوص ليرى أي كسوة بلطي iyo tifaab mental disorder qarintan aan hadli karin autismka qaba qaba mental disorderka qaba epilepsiga qalabka qaba qalabka oo ah xanuun si sahal loo tuwin karo oo runtii in ka badan 17 kun aan marayno hadda oo qaarkood jaamacadan ee plus dadkii naga daaweeyey ee marayaa oo ku dhaca neurological disorder aan neerfaha ku dhaca marka waaw shitadi way u badan tahay way badan tahay dowlad kabeleedna wax kama qaban karto waxaan u baahanahay gurmad caalami ah dowladnistika WHO UNICEF ayaa samafalka caalamiga
doctor xaib waa mahadsan tahay marka laga hadlayo dagaalada sokeeye soomaaliya waxaan ognahay in dagaalada sokeeye ay ka dhaceen welina ay qaraxyo inkasta ay yaraadeen wadanka meelaha qaar laga sheegay marka qaraxyada iyo madaficda دورنا كعيارة عن عدرادة مانك خدعة
انتاس قد شاكتي قوه التري قاتكي حشيشكي ايو كريم لو يكون صغير دلك اليرهو ترمضو قوه تكر اجوتو مريكا اليرهو تحسن اجدرو وقفكي وقو اركو لراغتن سرا أفرد أكتمدو وبرندي أفنار فين إيو براهي معملكي كمليكي إيو تقالدي قراتي بركيلي شكرا أنتي وحسو ميرن أيا مالتا سرا أفرد إي سوماري أي نغطو وطنكا وطنكو تلاتن إل إبن وضروكو بأتمرك الكنوليه سلاس أيا هي أنت عفناتك أدونك أتوانسا
وما سنتا خطك إيقجر كالمت دقستياش أيان قلد دونا دقستا أقول رأي أيان جعل هاي إنان سودا ويو
مرك هوري مقعي هو عبدالقادر يوسف وجوغا من يابلس دكتور حبيب وحاويدين أيا دراسة لها قار موجيهي إن سوماليا يكسو بغن أيان دادك قباحن ونضا ديمركا قارهان عذردا والولكا iya traumada loo yaqaan maxaa ugu wacan sidee dadkaasi ku heli karaan daryeel caafimaad.
Dhaqay adeeg maxay waa runta waa sidaan u qabtaa wariye Nur Bukhari iyo V oo aada u sheegnay xanuunadaas walwalka cabsida oo taramada ah ayaa ah kuwa haatan badanaa dadka hadda ay fahmeen dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda inaysan doorkood ahayn oo keliya dadka waalida ay u yaqaaniin psychosiska balse ay yihiin xanuunada nafsiga hadda ayay bateen ee isbitaalada imaanayaan. Waxaa uu walaalow shakala-aanta daadi ee dalka ka jirta iyo jaamacadihii 70 jaamacadood ayaa ku taala Muqdisho oo sidii warshadii u soo saarayo professionalka kala duwan haday yihiin dhakhaatiirtii haday yihiin business administrationkii haday yihiin accountantkii haday yihiin social work haday yihiin agriculture and veterinary haday yihiin runtii shaqalaha mawdeysa. Waxaad arkaysaa dhakhtar wata bulletin waa dhakhtar afar sedex sano jaamacad ka soo baxay wuxuu wataa mulato wataa wuxuu ku wareegayaa xaafada iyo guryaha wuxuu qorayaa biyihii ayuu qorayaa biyihii inta kilowatt oo biyo uu qolkan halay qaar waxay noqdeen waxay u shaqeeyaan koronto ay u shaqeeyaan. Taasi waxay ku tusinaysaa in ninkii ilka wuxuu soo bariyey dariska aragta ku soo baxay maanta low level u shaqeynaya waa dareemi kartaa dhibaatada ka jirta dalka. Marka shaqalaanta ugu horeyso nabadgelyada xumaha ugu horeyso waxa badan ayaa keenaya abaartii muxuuahaa waxaaso dhan baa keenaysa marka aad badnaasata.
Waa mahadsan tahay adigana ee dhageysta kale ayaa isna doonayay inuu su-aashan ku weydiiyo. Soo dhow walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cadow, jooga Nairobi, Kenya. Doctor Habeeb, waxaan weydiin lahaa Soomaalida qaar ayaa xanuunada dhimirka ku sheega jinni ama in qofka uu jinni ku dhacay, qaar ayaa silsilado ku xira dhibanaha. Arintaasi dhibaato intee le'eg ayaad kala kulantaan?
Markii horeysay ee aan ka furay psychiatric hospital xamar aan ka furay xarunta daaweynta xanuunada ku dhaca maanka waxay ahayd 24 November ayay ahayd 2005 Muqdisho. Xilligaas laba durwa ayaa ku xira, labada durwa ayaa eelka ama faamiliga waxay raadinayeen in u tagayeen owlerka milkiilaha durwaaga. Milkiilaha durwaaga waxaa la siinaa 200,000 Soomaali ah ogow xilligaas doolarka wuxuu maray $200,000 Soomaalida ilaa hadda aad ka tawaajisay qofka xaroonsan waxay aaminsan yihiin in uu ku dhacay midni jinni. Jinniga durwaaga uu ka adag yahay oo Soomaalida waxay ku halqabsadaan jinniga jinniga durwaagu waa jinni arag. Marka Soomaalida qofka xanuunsan waxa ay jinnigu ahaayo taas aqoon darinaas ayaa keentay marka inay taas aaminaan oo la garaaco goobaha dhaqanka la geeyo sanka wax daraha gishwa oo ay dadku ku baaba'aan. Marka hadda waa kusoo dagaalnay dadka hadda 100 waxaan dhihi karnaa 79 in ay miyi magaalo in daryaalkii aan filmin meel kasta ku gaaray dadkana ay ogaadeen in si fudud qaabka saaliska loo daaweyn karo xanuunada ku dhaca dhimirka.
Way doctor Habeeb, haddadan aan hadlayno waxaa laga yaabaa in dhalinyaro ama dad waaweyn oo xanuunsan oo qaba xanuunada dhimirka ay silsilado ku xiran yihiin meelo ka mid ah Soomaaliya. Marka arrintaasi sidee ayaad ugu wacyi gelin kartaan dadka buka silsiladaha ku xir ee ugu sii dara xaaladooda caafimaad?
Kadib badnaad sultaay wuxuu xusuustaa wuxuu sameynay markan arintaas aad ka dhawaajisay. Hadda waxaan xusuustay mashruuc aan u bixinay chain free mobile habad sikaabsi in aan sameynay hadda kool oo aan anigoo gaamin jiray waxaan aadi jirnay tuulooyinka fogfog. Waxaan xusuustaa jalasi tuuri sideed iyo toban kilomiter u jirta inaan nagu tagnay wiil la yidhaahdo Cabdinuur Cumar Yaxye oo geed ku xiran isagoo qaawan kamiis ama kastuumo ama buume xataa ma wadan isagoo qaawan todoba sano ayuu geedkaas ku xiran yahay. Kiris maleh, ay ku dhow maleh, waa kirisis geedka caleenta ku dhigmeeyey saxaradu unay caleenta unaha kadibna saxaradiisu unaha silsiladii yaa alla ayaa nagu soo furay. Dad badan oo noocaas ah ayaa u baahan maanta in laysku xilqaamo oo loo sameeyo mobile chain free. Marka runtii waa muhiim in la booqdo dadkaas tuulooyinka fogfog iska daa tuulooyinka. Muqdisho keliya ayaa maanta inta ku xiran ka badan 1,500,000. Marka annaga private baan nahay, dowladdiina way tabar yar tahay. Marka waa in community-ga ay is caawiyaan. Sidaas ayaa looga dhigi karaa. Waa mahadsan tahay.
Waaye, adiga oo soo koobay gabagabada ayaan maraynaa caqabadaha ugu waaweyn ee idin haysta dhaqaatiirtiinan ka shaqeeya arrintan maxaa ka mid ah?
Caqabadaha ugu waaweyn, midda ugu daran waa noo mental health manpower. Waxaa aad ugu yar dalkeenna dhaqaatiirta takhasuska ku ah cudurada ku dhaca la yidhaahdo afka shanaad psychiatric oo dhaqtara kalkaaliya ama psychiatric nurse, social work nurse aad ayna ugu yaryihiin. Waxaa u baahanahay adaanka yaaskay ka soo bilaaw miraas kamboni ilaa taas aseer. Waxaa u baahanahay ugu yaraan in loo tababaro 10,000 oo dhakhtar iyo 20,000 oo psychiatric nurse iyo 30,000 oo social work ah. Walaalow, wax kastaa aqoonta lagu miibsan iyo 10,000 oo psychologist ah. Runtii dadka ugu baahan halkaasaan ku celiyo baahida weyn oo maanta naysato waa xirfad layira takhasusku u ah caafimaadka maskaxda oo dalka ka jira. Waxaan u baahanahay 10,000 oo dhakhaatiir markay jaamacadaha ka soo baxaan takhasus ah oo master degree ah ayaan u baahanahay. Waxaan u baahanahay 10,000 oo psychologist ah oo mental health ah ayaan u baahanahay. Waxaan u baahanahay 20,000 oo psychiatric nurse ah. Waxaan u baahanahay 30,000 oo social work. Waan jeclaan lahaa arrintaas in aad u qaadataan yuuska oo aad ku tagtaan in lagu sii daro in madaxda sare ee qaranka ay ka hadlaan dhibaatada cudurada ku dhaca dhimirka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed sida madaxweynaha, primo ministerka iyo gudoomiyaasha baarlamaanka. Runtii maanta waxaan haynaa outbreak oo caafimaadka maskaxda ah. Wallaahi laalaalow, 4,000 qoyski oo isaskaxdisiyihii ayaa la keenay cisbitaalki. Intaas ayaa aniga hata maanta aan ku soo maaragtay aan dhiirigelina.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo ku magac dheer Dr. Xabeeb oo ah agaasimaha hay-adda caafimaadka maskaxda ee Xabeeb ee ka howlgasha Soomaaliya. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhageystayaal. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha kale ee barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Halka dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. ciidamada Israa'iil ayaa sii ballaadhiyay howlgallada ay ka wadaan waqooyiga Gaza iyada oo kaarayaashooduna ay gaareen dacalka waqooyi ee magaalada, islamarkaana ay duqeeyeen qaybo ka mid ah degmooyinka Sheikh Ridwaan, taas oo ku qasabtay qoysas badan in ay guryahooda ka baxaan sida ay sheegeen dadka halkaasi degan. Warbixin ay wakaaladda wararka Reuters arrintani ka qortay waxaa inoo haya Cabdulxakiim Maxamuud Shirwa.
Dadka halkaasi ku nool ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay gaar u saareen Beit Hanuun, Jabaaliya iyo weliba Beit Lahiya oo ku yaalla koonfurta fog ee magaalada Qasa, iyagoo xidhay socodka labada aagga marka laga reebo inay u ogolaadeen qoysaska raba inay ku baxaan amarka bixitaanka islamarkaana ay guryahooga ka tagaan. Sagaal maalmood ayay Israa'iil howlgal weyn ka wadaa waqooyiga Qasa. Warbaahinta ay xukuumadda Xamaas maamusho ayaa ku warantay in duqeymaha Israa'iil ay ku dhinteen ilaa iyo 300 oo qof oo Falastiiniyiin ah, iyagoo intaasi ku sii daray in duqeymaha Israa'iil ay ku sameynayso guryaha ee dadka rayidka ahi degan yihiin iyo weliba meelaha ay gabaadka ka dhigteen dadka barakacay. Looga gol leeyahay in dadka deegaanka lagu qasbo inay ka baxaan Qasa intaasi oo Israa'iilna ay dhinaceeda dafirtay. Wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedii Qasa ayaa sheegtay in ka badan 10 qof la xaqiijiyay inay ku dhinteen aaggaasi waqooyi, iyadoo 18 kalena laga cabsi qabo inay ku dhinteen wadooyinka amaba ay ku hoos jiraan burburka guryaha aanay gaarin kooxaha caafimaadku. Daanta waqooyi ee Qasa waa ay degan yihiin kala badh dadkii halkaasi ku noolaa ee 2,300,000 oo kun qof aha ayaa lagu duqeeyay wejigii koowaad ee gulufka halkaasi sannad ka hor, kadib weerarkii bishii Oktoobar Israa'iil lagu qaaday ee ay ku dhinteen 2,200 qof, sidoo kalena ay kooxda ku kaxaysatay 250 qof oo kale. Sannad kadib gulufka Israa'iil ayay ku dhinteen 240,000 qof oo Falastiiniyiina, iyadoo boqolaal kale oo dadka halkaasi deganaana ay ku soo noqdeen dhinaca waqooyi oo burbursan. Israa'iil ayaa ciidamo dheeri ah dib ugu dirtay halkaasi toddobaad ka hor si ay xididada ugu siibaan dagaalyahanno ay sheegeen inay dib isugu habeynayaan weeraro dheeri ah oo ay ku soo qaadaan. Ururka Xamaas ayaa dafiray in dagaalyahanadoodu ay dadka rayidka dhexdooda ka howlgalaan. Xiisadda ka taagana waqooyiga Qasa ayaa barbar socota gulufa cirka iyo weliba dhulka oo Israa'iil ay si gooniya uga wado furinta hore ee koonfurta dalka Lubnaan, taasi oo ka dhana Xisbullah. Xilaa howlgalka weyn oo uu ka socdo dhinaca waqooyi ayaa Israa'iil sidoo kale duqeynaysaa meelo kale oo ka mid a marinka Qasa. Wasaaradda caafimaadka ayaa ku warantay in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen barqadan maanta Axaddii, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen ugu yaraan 6 qof oo ku dhintay guri ku yaalla xerada Bureyj oo ka tirsan amaba ku taalla bartamaha marinka Qasa. Militariga Israa'iil ayaa war ay iyaguna maanta soo saareen ku sheegay in ciidamadooda ka howlgala guud ahaanba marinka Qasa 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay weerareen ilaa iyo 40 bartilmaameed, iyadoo ay ku dhinteen in ka badan 18 maleeshiya. Islaamig Jihaad oo ah garabka hubeysan ee ururka Xamaas iyo weliba qaybo yaryar oo ka mid a ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay ciidamada Israa'iil oo ku sugnaa Jabaaliya iyo weliba meelo kale u dhadhow ay ku weerareen miinooyinka lidka kaarayaasha gantaallo iyo weliba garneylada garabka laga tuuro. Saraakiil Falastiiniyiin ah iyo weliba kuwa ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa sheegay inaanay jirin meelo nabdoon oo ka mid a Qasa, iyagoo in sidoo kalena sheegay in ay dareen ka qabaan yaraanta cuntada, shidaalka iyo weliba agabka caafimaadka ee waqooyiga Qasa, islamarkaana intaasi sii raaciyay inay jirto halis macluul halkaasi ka dhacda. Dhinaca waqooyi ee marinka Qasa ayay maamulka Israa'iiliyiintu sii daayeen 12 Falastiiniyiin oo la xidhay intii uu socday howlgalka dhulku, sida ay sheegeen mas-uuliyiin maxalli ah oo ku sugan xuduudda. Dadkaasi lasoo daayay ayaa ka cawday jirdiil iyo weliba in si xun loola dhaqmay intii ay u xidhnaayeen Israa'iil, iyadoo Israa'iilna dhinaceeda eedahaasi ay dafirtay amaba iska fogeysay.
Aada yu mahadsan yahay Cabdulxakiim Maxamuud Shurwaac warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha halati ku talagalnay. kasta yandiga istiyal kusoo gabagabeenina baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinkeen minister laanta Soomaaliga ee VOA tani waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.